Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, koju svakako počinjemo vešću koju ste i pre nekoliko trenutaka mogli da čujete, da je engleski pisac Kazuo Ishiguro dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. To je, dakle, nedavno saopšteno u Stokholmu. Kazuo Ishiguro autor je 8 romana, više filmskih i televizijskih scenarija. U Srbiji je prevedeno nekoliko njegovih romana i time će i započeti današnju emisiju. Biće danas reći svakako i o problemima kulturne politike i o nacrtu strategije razvoja kulture, desetogodišnje strategije razvoja kulture u Srbiji. U Institutu za evropske studije, naime, danas je bilo reći o tome. Takođe, ostajemo i na polju književnosti, ne samo o Nobelovoj nagradi, već ćemo govoriti i o novoj pesničkoj knjizi Bratislava Milanovića, knjiga Odron svetlosti, predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Nije to jedino o čemu ćemo govoriti kada je reč, dakle, o književnosti. Gost Beograda je bio i Miša Gleni. Biće reći i o muzici i o pozorištu, a ja vas pozivam da ostanete u kulturnim krugovima i ustala se Radio Beograda 2 i uz dobru muziku. 5. minut 16. sata danas engleski pisac Kazuo Ishiguro, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska akademija. U kratkom saopštenju navodi se da je Ishiguro u romanima velike emocionalne snage otkrio ponor ispod našeg iluzornog osjećanja povezanosti sa svetom. Ishiguro je inače rođen 1954. u Japanu, a u Britaniju se preselio kao dečak 1960. godine. Pričali smo već da je autor 8 romana i više filmskih TV scenarija, ali ono što je interesantno je da Kazuo Ishiguro izgleda nije bio u kladionicama favorit za ovogodišnju Nobelovu nagradu. Naime, najbolje su stajali kenijski pisac Ngugi wa Thiong'o i Japanac Haruki Murakami, kao i kanadska književnica Margaret Atwood. Prilog o Nobelovoj nagradi za Kazuo Ishigura pripremila je Dragana Kovačević.
Na vest da je Nobelovu nagradu za književnost dobio britanski autor Kazuo Ishiguro, pozvali smo profesora engleskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, Zorana Paunovića. To je vaše sad prvo razmišljanje na ovu vest. Ishiguro je dobio Bukerovu nagradu za roman Ostaci dana i Whitbread nagradu za slikar prolaznog sveta, ali ovo je kruna, pretpostavljam, svake karijere, dobiti Nobelovu nagradu za književnost.
Sigurno da jeste kruna karijere i sigurno da jeste zasluženo, mada prema onim prognozama koje smo mogli čuti prethodnih dana jeste i poprilično iznenađenje. No ovaj put, za razliku od mnogih ranijih godina, tu ne ubrajam ovu prethodnu, ovo je reč o prijatnom iznenađenju. Mislim na različita neobična iznenađenja koja su eto dolazila iz Nobelovog komiteta. Tako da Ishiguro jeste pisac koji je po svemu zaista zaslužio ovu nagradu, veliki pripovedač i veliki umetnik, neko ko je uspeo da u svojim delima spoji sposobnost pričanja zanimljivih priča koje drže čitaoca od prve do poslednje stanice i ispisivanja istinski velike značajne literature koja se bavi temeljnim i večitim pitanjima ljudske egzistencije. On je već 80-ih godina, koje ste spomenuli, se nametnuo kao jedan od vodećih britanskih pisaca. Imao je sjajnu tu dekadu sa romanima Bledi obrisi brda, Slikar prolaznog sveta i Ostaci dana, tako da je već tu on zacementirao svoj status jednog od vodećih britanskih pisaca, koji je posle samo dokazivao svojim različitim romanima, kao što su Kad smo bili siročad ili Ne daj mi nikad da odem i druga dela, u kojima je upravo ovu sposobnost da bude i zanimljiv i dubok istovremeno demonstrirao i usavršavao. U tom smislu Ishiguro zaista jeste ne samo reprezentativan, nego i jedan od vodećih britanskih pisaca današnjice. Mada kada govorimo o tom njegovom statusu britanskog pisa, mnoge zbunje naravno njegovom...
Da, pošto je poreklom Japanac.
Jes, on je poreklom Japanac, on još kao dečak otišao iz Japana u Englesku, iz rodnog Nagasakija, i školovao se u Engleskoj, primio britansku kulturu. Nesporno je da je ostalo u njegovim delima, u tragovima i japanske tradicije, kako književne, tako i uopšte japanske kulturne tradicije, no dovoljno je pogledati roman Ostaci dana, njegovo i dan danas za mnoge najbolje delo, pa vidjeti koliko je suštinski i sigurno evropski, odnosno britanski pisac.
A Haruki Murakami, njegov zemljak, ostaje i ove godine bez Nobelove nagrade za književnost.
Njegov zemljak ostaje ove godine kratkih ruka, moglo bi se reći zamalo, jer jeste Japanac, ali opet nije Haruki Murakami, kao da nekako se neko poigrava tamo sa Murakamijem i njegovim očekivanjem, ali dobro, ko zna, mladi je on, ima iza njega vremena.
Ja se zahvaljujem Zoranu Paunoviću na ovim prvim informacijama, tumačenja i razgovora će biti ima dana za sve to. Posebno zahvalnost što ste izašli sa vaših predavanja. Hvala još jednom.
Hvala.
Više izdavačkih kuća poslednjih 30 godina objavljivalo je knjige Kazua Ishigura, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, ali nekako upečatljiva nam je ostala knjiga koju je Plato objavio, Ne daj mi nikada da odeš, jer je to potpuno drugačiji Ishiguro. Ona je Ishiguro koga nismo navikli da čitamo u ostalim romanima, ali Plato je objavio i njegov roman Bez uteke. Nataša Anđelković, urednica u ovoj izdavačkoj kući, će nam prokomentarisati ovu vest koja je stigla pre nepun sat i po.
Jeste, pa ovo je u suštini vrlo lepa vest da je Kazuo Ishiguro dobio Nobelovu nagradu, posebno kada se pogleda u poslednjih nekoliko godina ko su bili dobitnici i na koji način se to biralo. Stiče se utisak kao da se nekako Nobelova nagrada za književnost ponovo vratila u književnost, odnosno među piste, i to zaista među dobre piste. Kazuo Ishiguro je, eto, na svu sreću, dosta dobro poznat našoj publici. Plato je objavljivao, odnosno objavio dve njegove knjige tokom prethodnih godina i, kako ste već i rekli, ne da mi nikada da odem je, da, možda specifična, nekako najkarakterističnija njegova knjiga, gde se on na izvestan način udaljava od onog obrasca pisanja kakav je primenjivao u ranijim svojim knjigama, pre svega mislim na Ostatke dana, pa i na Bez utehe, gde je prikazano to neko englesko društvo, engleska viša klasa ili u Bez utehe savremeni intelektualac koji je izgubljen u savremenom svetu, oslobođen, odnosno ne može da dostigne emocije i na neki način otuđen od svoje sredine koliko god uspešan u svojoj karijeri.
Hvala Nataša Anđelković na uključenju u emisiju Kulturni krugovi. Nataša Anđelković, urednica u izdavačkoj kući Plato.
Podsjetimo, prošle godine Nobelova nagrada za književnost dodeljena je američkom muzičaru Bobu Dylanu. Prvu Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1901. godine francuski pisac Cilip Ridom, a Nobelova nagrada se sastoji od zlatne medalje, diplome i čeka na 9 miliona kruna, dakle oko milion evra. Časova, 13 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U Institutu za evropske studije danas je bilo reči o problemima kulturne politike, ali i o nacrtu strategije razvoja kulture od 2017. do 2027. Skup je pratila Meliha Pravdić i evo šta je ona tamo čula i za naš program tonski zabeležila.
Iako je javna rasprava o strategiji razvoja kulture završena prošle nedelje u Narodnoj biblioteci Srbije, nastavljeni su razgovori pa danas i u Institutu za evropske studije. U zaključku ćemo reći da je donošenje strategije podržano, ali i dalje se pominju neki njeni nedostaci. U suštini izdvaja se pitanje koje ćemo i sutra obraditi u emisiji Sporovi u kulturi o državi kulture ili državnoj kulturi. Mnogi od učesnika misle da je ovo i dalje etatistički koncept i da je potrebno uvažiti i paradržavni. Tekst strategije opisuje se i ističe se da je deskriptivan, dakle opisuje se stanje u kulturi, ali naglasak je trebalo da bude na promeni. Prenosimo i osnovno pitanje na početku postavljeno, šta je cilj strategije, i slušamo Dimitrija Vujadinovića.
Na ovoj generaciji, citiram, na ovoj generaciji kulturnih i javnih poslanika jeste da doprinesu prevladavanju neproduktivnih sukoba među sučeljenim kulturnim elitama. Šta su kulturne elite, to je sad pitanje. Kako bi ukupni ambijent učinili prihvatljivim i predali ga novoj generaciji u boljem stanju. Eto, to je cilj pravilne strategije. Citiram deo iz strategije. Ono što meni je odmah nedostaje u ovakvom jednom tekstu, a što bi inače bila profesionalna istraživačka obaveza, a to je jedna SWOT ili neka slična analiza. Mi, u meni bar iz strategije, nisam zaključio da je rađena SWOT analiza. Drugo, ako je i rađena, ja to nisam, nema je ni u fusnoti, se ne spominje, rađene su neke analize u okviru Zavoda za kulturu, ali one nisu dovoljne i to nije SWOT analiza. Ako je rađena, ona bi morala biti prateći dokument strategije, da vidimo zašto su neki prioriteti uzeti, zašto druge, zašto nešto nije prioritet, koje su to zaista mere, kakav je njihov uticaj i tako dalje. Šta očekujemo? Znači, nigde se ne spominje SWOT analiza, iz teksta se ne vidi da je rađena SWOT analiza. SWOT analiza nije data. Ako je rađena, kažem, nije bila prateći dokument ove strategije.
U ovom kratkom javljanju o strategiji razvoja kulture 2017-2027, recimo da se danas govorilo i o zaštiti nacionalnog pisma, o ćirilici, i predloženo da se iz evropske perspektive reafirmiše i sagleda značaj narodne kulture. Ali šta je sa savremenim stvaralaštvom? I još jednom postavljeno je pitanje za koga je strategija pisana.
Did you want to be, knowing you deserve to behold more than fear? You know how to hurt someone when it's right. Exactly what you want. Recognize of love, how decisive and smart every moment. It pushed me deep, pushed me deep into all of my own, into all of my own. Thank you.
15 časova i skoro 20 minuta. Vrlo retko imamo prilike da u javnom prostoru slušamo o zadužbinarstvu, mecenarstvu, ali i o privatnim kolekcijama. Upravo je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević sinoć u kući legata svečano otvorio izložbu Kolekcionarstvo povezuje, odnosno Collection is Connection, iz kolekcije savremene srpske umetnosti Viner štediše osiguranja. Kolekcija se sastoji iz slika, skulptura, grafika, crteža i tri svetlosne instalacije, a na koji način se o modernim mecenama, savremenosti i umetničkoj izuzetnosti sinoć govorilo, slušamo u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Među delima koje su u Viner štediše kolekciji su imena poput Raše Todosijevića, Mihajla Milunovića, Biljane Vilimon, Radomira Damljanovića Damljana, Miška Šuvakovića, Tomislava Peterneka, ali spisak je ogroman i sudi o diverzitetu, snazi i vitalnosti. Collection is Connecting je prva u nizu aktivnosti šireg projekta Viner Art. Šta o ovom poduhvatu, kao i o mecenama uopšte, kaže predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić.
Vi znate da je mecena postao po imenu Gaja Mecene, koji je neko ko se starao, brinuo o umetnicima. Kasnije je to postalo kroz istoriju drastično izmenjeno. Iako gledamo mecenarstvo od recimo srednjevekovnih dvorova, gde je to bilo noblesu bliž, preko neke Peggy Guggenheim, mecenarstvo je imalo oblike elementarnog izdržavanja umetnika koji su bili u marginalnim sobama nekakvih zamkova, do velikih prijateljstva, pa ako hoćete zašto da ne, i strasnih erotika. Ali kad se sve sabere, umetnost se sada ima toliko da je potrebno i znatno više mecena. Neko je rekao da bez mecena nema umetnosti. Ja u to ne verujem. Pretpostavljam da je motiv da se drugačije izrazi stariji od mecenarstva, ali je sasvim sigurno da ta vrsta saputništva između mecena i umetnika traje prilično dugo. Ako ne koliko i samo umetnost, onda sasvim sigurno najvećim delom tog puta. I ako postoji, ja strašno mrzim tu rogobatnu reč, korporativno odgovorno poslovanje, onda je mecenarstvo verovatno jedan od najboljih oblika da se takva vrsta korporativne odgovornosti predstavi. Treća, međutim, stvar i asocijacija za koju ću naravno završiti je, kada je u pitanju savremena umetnost, ja opet laički verujem da je to najopasnija vrsta umetnosti. Moderna je već deo tradicije. Tradicija je intriga sankcionisana vremenom. Moderna umetnost ima neku vrstu subverzivnosti, ona osvaja prostore slobode. Mi svi ovde upadljivo tragamo za nekakvim porukama koje možda i ne postoje oko ravnomerno obojenih površina. Ali kad se sve sabere, nije postala ni jedna vlast koja nije strepala od savremene umetnosti. I ovde, i ranije, i u budućnosti. I zato je strašno važno da se to neguje, jer ta subverzivnost jeste, kako rekao, usvajanje slobode i sa druge strane razumevanje neke stvarnosti i sa druge strane ogledala. I jako je bitno da mi koji, eto, samo smo simpatizeri umetnosti, pokušamo i da razumemo koje su to vrednostne kategorije na kojim zasnijemo svoje procenjivanje savremenih umetničkih dela.
Kustos izložbe je Slavko Timotijević, koji govori o lepotama i izazovima ovakvog odabira.
Ja počinjem jedan od svojih tekstova sa tom tezom da je umetnost vaseljena od milijardu svetova. Dakle, to je ovaj multikulturalizam i umetnička i kulturna nepreglednost. Dakle, jako je teško proći kroz tu šumu, ali mi smo poslali od one druge situacije. Dakle, ako se zaglavimo u tu šumu, možemo izaći. Ali mi smo počeli da detektujemo probleme na drugi način, da vidimo šta ovom društvu nedostaje, u smislu koji su problemi tu ključni, pa da njih rešavamo. I kad smo počeli da detektujemo probleme, onda su se stvari pojasnile. Dakle, imamo problem fotografije, imamo problem abstrakcije, mainstreama, znači mi ne znamo ko je glavan dasa, ko nije, mislim, to se ne zna. I imamo problem kontroverzi, jer ne znamo zapravo da li kontroverzna dela savremene umetnosti imaju određenu funkciju ili su samo to ekscesi. Mi zapravo hoćemo da podstaknemo dijalog o tim pitanjima. U savremenoj umetnosti, pošto ta decentralizacija savremenoj umetnosti, ona je izbrisala stilove. Više nema stilove. Dakle, ima milion stilova, milijardu. Dakle, svaki umetnik je jedan svoj stil. Ali postoje povezanosti, postoje konteksti i teme koje određene umetnike povezuju. Ono kad sam malo pre rekao da Zoran Popović i Nina Simonović su poetski povezani, to pokazuje da postoje ti mostovi i mi ćemo pokušati da kroz dalji rad da te mostove nekako ovaj uspostavimo.
Izložba je podeljena u 4 celine: vrhunska dela savremene srpske umetnosti koja traje od 4. do 11. oktobra, a zatim slede doživljaj prirode, apstrakcija u Srbiji ili radovi specifičnih konteksta i ujedinjeni radovi Ane Knežević za kraj.
Časova 28 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena knjiga nekadašnjeg urednika kulture u redakciji drugog programa Radio Beograda i pre svega pesnika Bratislava R. Milanovića. Na ovom događaju bio je Dejan Vojvodić, pa da čujemo šta je zabeležio.
Odrom svetlosti, nova zbirka poezije Bratislava R. Milanovića odaje utisak o dugom nastajanju koje je prati. O brižljivoj pesničkoj kompoziciji, ali i motivskim osobinostima ove poezije, danas je u Srpskoj književnoj zadruzi, pored pesnika, govorio i Marko Paovica, koji je prvenstveno naglasio Milanovićevu sklonost da upozori na vitalnu opasnost savremene čovekove situacije.
Istinsko ishodište tematskih sadržaja najnovije Milanovićeve knjige, ideja i značenja vezanih za njih, naći će se prvenstveno u pesmi Mansarda, koja je ne samo poetska slika njegove pesničke radionice i putokaz njegovih stvaralačkih interesovanja, nego i otisak Milanovićeve autopoetičke svesti. Poetska slika Mansarde predstavlja u stvari živi unutrašnji mozaik široke, opšte i književne kulture ovog suvereno osvedočenog pesnika i generativno središte njegovih poetskih uzleta ka istorijskim, mitološkim, kulturno-tradicijskim, socijalno-političkim, duhovno-filozofskim i književno-umetničkim temama, osmotrenim mahom sa stanovišta njihovog saznajnog, ontološkog ili vrednostnog statusa u savremenom dehumanizovanom i demonizovanom svetu sa svetiljkom ugroženog života na permanentnoj promaji.
Sam autor, Bratislav R. Milanović, govorio je o kompozicionoj prirodi nove knjige.
Reč je o ovom vremenu, iako ima više tematskih krugova koji imaju mitološku osnovu. To je zapravo knjiga o propadanju i razaranju i nestajanju mitova. I o starenju i laganoj propasti, biološkoj propasti života. Ali i o propasti u isto vreme jednog kulturnog miljeja koji je nekad bio na uzoritom nivou, a danas gotovo ne postoji, gotovo je sav rasturen i razdrpan, da se poslužim jednom onako grubom augmentativnom reči, ali pesničkom u svakom slučaju. Dakle, sabralo se tu sve što ovo vreme prati i što ovo vreme nosi.
Prisutne su u svečanoj sali Srpske književne zadruge pozdravili glavni urednik ove izdavačke kuće Dragan Lakićević, ali i Maja Radoman Cvetićanin ispred Centra za kulturu i umetnost iz Aleksinca, koja je koizdavač nove Milanovićeve zbirke. Predgovor za ovu knjigu, koja je štampana u okviru zadrugine biblioteke Atlas, napisala je Sonja Milovanović, dok je na današnjoj promociji stihove iz knjige govorio mladi glumac Nikola Ugrinović.
Ploćni ljubavaj puta mora biti prava, ljubavaj puta mora biti prava, ljubavaj puta mora biti prava, ljubavaj puta, ljubavaj puta mora biti prava, ljubavaj puta mora biti prava, ljubavaj puta mora biti prava, ljubavaj puta.
Eko Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival od 26. do 30. oktobra. Džez vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Sada iz ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je počeo četvrti međunarodni festival saksofona u Srbiji, Belgrade Experience. Tamo je bio i naš Voja Pantić. Voja, dobar dan, dobrodošao.
Zdravo, Ranko. Jeste, to je još jedan u nizu festivala koji slave jedan instrument. Verovatno je najslavniji od tih festivala kod nas Guitar Art, koji je praktično definisao jedan koncept u kome je klasična muzika dominantna sa nekih 70-80% klasičara i naravno svega ovog ostalog što čini taj festival interesantnim i nekoj drugoj publici. I poput Guitar Arta koji je tražio izlazak u širi svet kroz jazz i rock, tako isto i Sax Experience traži izlazak u širi svet kroz jazz i rock. I ovih ranijih godina smo imali manifestacije koje nisu čisto klasičarske, već i nečeg drugog, a ove godine, kao i prošle, jedan od koncerata, evo, ovaj na otvaranju, bio u Domu omladine, gde smo čuli čisti jazz.
Ko je nastupio juče u Domu omladine na otvaranju?
Mladi talent iz Srbije, Uglješa Novaković, sa svojim izuzetnim kvintetom. Uglješa je pred snimanjem, odnosno pred objavljivanjem prvog albuma, i za koji mogu da kažem da je nešto među najbolje stvarima koje sam čuo u Srbiji, a koja je onako čista američka priča, dakle post-bap sa sjajnim muzičanima i to društvo koje ga prati izuzetno. Uglješa je imao specijalne goste, u stvari Francuski kulturni centar, odnosno Francuski institut u Srbiji, već godinama je glavni partner Milana Savića i njegove organizacije i festivala Saxperience, tako da je i ove godine nekoliko izvođača došlo iz Francuske. To su mladi ljudi, da ne preterujemo, znači nisu zvezde ni u svojoj sredini, ali mladi perspektivni muzičari kao i prošle godine. Ova saradnja između Iga Afetuša i Uglješe Novakovića je ostvarena kroz ono što zaista očekujemo od ozbiljne kreativne festivalske manifestacije, a to je ne da sviraju standarde, nego da sviraju njihove numere. Ja sam nekako pokušao da prebrojim, nisam siguran, ali možda baš i 50-50% onog što je sinoć izvedeno su bile uglješene numere koje će se naći na tom prvom albumu i Igov repertoar, koji je zanimljivo dosta sličan.
To on je studirao i klasični i džez repertoar, ako se ne varam. On svira i sopran i alt i tenor. Da li je na svim instrumentima nastupao i sinoć?
Ne, alt je bio dominantan sinoć i meni je to bilo zanimljivo da čujem u stvari koliko alt može da zvuči na neki način i različito, ono da nije dosadno slušati u frontu tri alta. Njih dvojica su svirali alt i treći njihov specijalni gost Baptiste Herban, za koga mi sinoć nije bilo jasno što su ga uopšte zvali za jednu ili dve numere, mada čovjek stvarno sjajno svira. A Baptiste Herban će se u stvari pojaviti večeras u okviru ovih noćnih programa ispred hotela Radisson Blue Old Mill. On će večeras imati Vando Jam, šta god to značilo verovatno sa našim muzičanima. Sinoć su u tom prostoru svirali Fish and Oil i u tom prostoru će biti još dva programa koja su okrenuta ka uslovno rečeno jazz i funku, Synthetic Sax i Soul Kitchen. E sad da se vratim na ovaj koncert, dakle, u jednom momentu smo čak čuli tri saksofona. Ako bi poredio rukopis Novakovića i Afetuša, to je dosta slična priča koja je definitivno bazirana najviše na onome što nam je Coltrane ostavio. Doduše, Coltrane najmanje svirao alt saksofon u svojoj karijeri, ali ga je svirao. Tipičan njujorški, vrlo agresivan povremeno, posebno kod Uglješa. Uglješa je među njima trojicom, čini mi se, i najbrži, najbezobrazniji i najagresivnije su mu solo deonice. Igo je nešto malo mirniji, ali je to slično. Znači, ja ne sumnjam da bi Igo mogao da svira kao Uglješa i da bi Uglješa mogao da bude mirni, posebno u baladama. Naši mladi muzičari su se ponovo pokazali kao sjajni ritmičari. Imamo Miloša Čolovića i Miloša Grbatinića isto kao ritam sekciju snova za ove klince koji su izašli iz Stankovića i koji evo sada umeju da sviraju sa muzičarima mnogo starim od sebe i da izdrže ceo koncert u ozbiljnom tempu i u konačno u kreativnoj svirci, a ne samo u sviranju standarda. Andrija Hristić svirao klavir i to je ovako društvo koje ćemo češće viđati verovatno u budućnosti.
Kada je reč o ovogodišnjem Saxperience-u, 16 koncerata, 4 različita prostora, nešto od toga smo pomenuli, da najavimo da je večeras u Kularčevoj zadužbini Ladies Night, svirka posvećena ženama, odnosno žene i nastupaju. Vojo, šta bi još izdvojio da,
ja
do kraja festivala?
Ja se ne bi unosio previše, ovaj, nisam stručan da sudimo klasičarima. Mislim da festival ima svoj, čini mi se da mu je osnovna svrha da nađe muzičare koji su pre svega kvalitetni svirači, da pravi te kontekste spajanja kultura, znači soliste iz inostranstva sa našim okruženjem i ne samo koncerti, nego i taj jam session deo koji je važan za njih. 16 programa za jedan festival je prilična količina, u ostalom Beogradski jazz festival ima 20 koncerata, ima tradiciju od 33 godine. Oni onda putuju po Srbiji, tu ima u katalogu jedna lepa karta koja kaže Le Tour de Sax, znači turneja saksofonima i nije samo Beograd ovde na ovoj karti, nego su tu Novi Sad, Gornji Milanovac, Sombor, Subotica, Kraljevo, Leskovac, Pirot, Vršac, Novi Pazar i Niš. Znači, cela Srbija je pokrivena ovom manifestacijom, što je prilika ljudima da čuju kvalitetnu muziku iz domena džeza i klasike. Svakako manifestacija koja odrasta na jedan dobar način i čini mi se u odnosu na prošlu godinu da je ovo jedan čak i korak više.
O Belgrade Saxperience-u u slavu saksofona govorio Voja Pantić.
Evo ti sad izređenje, jedna premijera zaista. Ovo je ne montirano, ne masterovani snimak numere First to the Left s kojom je trojka alt saksofonista sinoć onako super završila koncert, vrlo uzbudljivo to bilo. A to je snimak koji će se naći na Uglješinom prvom albumu, možda u drugačijem miksu, jer album još nije gotov, ali ovo je ovako za ekskluzivu da malo zavrtimo i to.
Hvala, ovo je ekskluzivno na talasima Radio Beograda 2.
kulture i umetnosti.
Minuta ostalo je do 16 časova. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Miša Gleni, novinar i istoričar, autor knjiga Dark Market, McMafia i drugih dela, gost je svog izdavača Samizdata B92 povodom objavljivanja njegove nove knjige Nemezis. Sinoć je u Beogradu održano i knjiženo veče u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra, a sa Mišom Glenijom razgovarala je Dragana Kovačević.
On je bio pametan čovek, bez vaspitanja, bez edukacije. On je bio u škole do 12. godine, ja mislim. I on je živio u faveli, to je ovaj slam, u ovom slamu, najveći u Rio de Janeiro. I on nije imao veze sa drogama, kriminal, sa biznisem, sa kriminalem. Ali kad je imao 25 godina, njegova čerka obolestila. Postao je bolest, imala je bolest koji je...
Tražio novac.
On je tražio novac da bi lečio nju. I s tim on je morao ustupiti u biznis kokaina, zato što on nije mogao dobiti novac na bilo koji drugi način. Tako da on je postao mnogo kasnije član ganga u faveli Rosinja. I on je pokušao 5 godina kao šef favele, zato što on nije samo šef biznisa, on je kao premije cele favele.
Gde, kao gradonačelnik, da kažem.
Gradonačelnik, da. Gradonačelnik, gde imaš 100.000 ljudi. To je velika opća, veliko mjesto. I on je pokušao, i to je jako teško, on je pokušao smanjiti nasilje,
kriminal
na favela, i zato što normalno u Rosinje svaki mjesec su bili 7-8 ljudi, i kada Nem je vladao, taj broj smanjio se do 1-2, dve osobe svaki mjesec. Tako da to je bio velika stvar za Rosinje, za favelu, i on je jako popularan. Do danas, iako sada je u zatvoru, on je jako popularan u faveli. Nije, naravno, tako popularan izvan favele. On je smatra, oni ga smatraju, oni iz srednje klase, oni ga smatraju kao kriminal, i koji treba da bude u zatvoru, i tako dalje, i tako dalje.
Što je interesantno, vi se niste naravno slagali s njegovim životom,
no,
ali našli ste neko zrnce ljudskosti u njemu i razumevanja, tako da to se osjeća u knjizi, da ste razumeli njegovu muku i sve što kroz što je prošlo.
Da, ja sam počeo da pitam njega u zatvoru o njegovom detinjstvu, o detinjstvu. I do tada nikad nije pitao njega za detinjstvo i šta je bilo u psihologičkom backgroundu. Za njega, i to je bio jako zanimljivo. Zbog toga on se otvorio prema meni.
A razgovor sa Mišom Glenijem slušajte u utorak na našim talasima u emisiji Čitač.
Oh, e, a, o, do, ruža.
15:50 u Novom Sadu, kao što znate, u toku je prvi međunarodni festival pozorišta manjina koji prati koleginica Mira Knežević.
U okviru festivala juče je održan seminar sa temom manjinski jezik, pozorišni jezik, manjinsko pozorište. Veliki broj je bio učesnika, o tome ćete slušati u našoj emisiji Maske, a sinoć je prikazana predstava Mankurt večiti rob, govori Hanko Damil, jedan od glumaca.
Etat spektakl Mankurt очень сложно даже для нашего зрителя.
Ова представа је доста тешка и за наше гледаоце. Она тара на размишљање тако да многи гледаоци долазе по неколико пута да виде ту представу зато што она казује ономе о чему се ми плашимо да говоримо.
То о чём мы боимся говорить.
Чиј је текст?
Это сборная солянка здесь.
Ово је синтеза неколико текстова. Значи ћете одломке из Вилијама Шекспира, Камија, затим Чингиза Айтматова, још неколико руских и казахстанских писаца из Библије. То је просто једна синтеза. Друга половина текста је углавном дело Чингиза Айтматова.
Чингиза Айтматова здесь, да.
С обзиром да је ово један комплет текстова, да ли постоји нека универзална или прича која повезује, да ли је една нит изведена, па гледаоци могу да прате радњу.
Ono što je osnovno što povezuje sve tekstove, što je u stvari sinteza svih ovih tekstova, jeste odnos običnog čoveka i vlasti.
I glav.
Večeras ćemo videti dve predstave. Sent Andrejsko evanđelje, pisac i reditelj Milan Rus, srpsko pozorište u Mađarskoj iz Budimpešte i druga predstava Otelo William Shakespeare u režiji Dejana Projkovskog, turskog teatra iz Skoplja iz Makedonije.
Poštovani slušalci, privodimo kraju ove petooktobarske kulturne krugove. Muziku je za vas birala Marija Vitas, o dobrom tonu brinuli su Ivana Marković i Goran Ivković, a organizacija emisije Zoran Tasić. Posle vesti na našem programu emisija Maske, kroz pozorišne aktuelnosti, vozi vas Gordana Đurđević, a sutra vas u emisiji Kulturni krugovi očekuje Nevena Matović. Ja sam Ranko Stojilović i pozivam vas da ostanete u stanici Radio Beograda 2.
Kad nek se ne ješko, jer nek se ne...